Međutim, nameće se pitanje, je li veliki djed Hrvata jedini predstavnik, zastupnik i glasnogovornik hrvatskog naroda u njegovoj ranosrednjovjekovnoj državi? Odgovor je, sigurno nije jedini. Nedvojbeno uz djeda postoje njemu podložne i podređene strukture nižih dužnostnika koji imaju istovrsne zadaće i uloge na pokrajinskim i mjesnim razinama, u plemenima, pojedinim naseljima ili teritorijalnim zajednicama. Nedvojbeno u to doba još živ, duboko ukorijenjen plemenski sustav u Hrvata još funkcionira kao stožerni element poretka, kao duhovno nutarnje prepoznatljivo dobro, jamac etničke ustrajnosti i opstojnosti, te u svakom od njih postoje primjerene ustanove, osobe koje ih personaliziraju, drže neugasivim ognjišta njihova zračenja. Te nestorijanske ustanove i osobe sigurno su dio svakodnevnice u užim sredinama kad su evidentne na razini države. Pitamo se, može li sa sigurnošću tako govoriti kad o njima u najstarijim hrvatskim izvorima nema nigdje ništa, ni spomena? Odgovor je, u takvoj nas realnoj pretpostavci, samo prividno preslobodnoj, potkrepljuje pojava tih pučkih duhovnih prvaka u nešto kasnijim vremenima. Potkrepljuju te pojavnosti na mnogo širim prostorima od onih koje danas nazivamo hrvatskima. Od 12. stoljeća nadalje, cijelu ustrojstvenu piramidu pučkog tradicionalnog duhovništva nalazimo u Bosni. Uz djeda su gosti, strojnici i starci, kao njegovi zbornici i dogovornici dijem hrvatskih zemalja, kao njegovi krijeposni suradnici u plemenima, plemenskim bratstvima do najudajenijih izdanaka. Vladimir Mažuranić je u svoje doba hrabro izrekao pretpostavku o jedinstvu hrvatskog tradicionalnog svijeta u obliku pitanja. Nije li djed bosanski postao po primjeru djeda hrvatskoga, a ovaj nije li bio po tome neki dostojanstveni duhovni? Poslije njega proći će desetljeća, a takvo se što nitko neće usuditi pitati, a kamoli predložiti kao zbiljsku mogućnost. Koliko god bilo naravno, logično i jedino suvislo rješenje, koliko god to bila jedina razborita matrica odgonetne enigme pravjere Hrvata i crkve bosanske. Na analogije takvih pojavnosti u prošlosti ne nukaju nas samo neke njihove slučajne sukladnosti, izvanjske podudarnosti ili kakve nasumične bliskosti. Tragovi takvih pojavnosti mnogo su širi, brojniji i znakovitiji nego se obično misli. Primjerice, 1211. godine u Bugarskoj se među krivovjercima spominje, točnije rečeno, proklinje osoba s naslovom djeda. A još u 19. stoljeću u toj istoj zemlji su katolici nazvali svog biskupa dedom gospodinom. U srednjovjekovnoj je Srbiji povijesno utvrđeno da je 1305. godine djed bio jedan od dužnosnika na dvoru kralja Milutina. Napokon, pravoslavni veladike, episkopi, to jest biskupi, u Srbiji i Makedoniji su još donedavno uz naslov dobivali i odnosni apozicijski pridjevak dedo vladika. Svi ti primjeri govore kako je duhovna struktura prvobitna hrvatstva u Bosni bila istovjetna ili vrlo slična onoj podlozi na kojoj će do 12. do 15. stoljeća niknuti i uzrasti osobita duhovnička i vjerska zajednica poznata kao crkva bosanskih i humskih kršćana. Iznjedrila se iz dubokih vlastitih korijena, te nipošto nije neki stani nasad na ovom tlu, nego je svojevrsni endemni hibrid nastao autoselekcijom u neposrednu doticaju i križanju s kršćanstvom. Zato možemo uzeti tu crkvu kao zbiljski i dosta vjerodostojan uzorak za tvorbu približno točne predodžbe o konfesionalnom i eklezijalnom stanju u Hrvatskoj od 9. do 11. stoljeća. Tako gledajući postaje jasno kako je duhovnički sloj iskonskog hrvatskog poganstva bio onaj faktor kojeg je djelovanje najodređenije i najjače utjecalo na proces pokrštavanja Hrvata. Stoga se vjerojatno ne može bitno pogriješiti ako se u shvaćanju tog procesa krene od postavke da pokrštavanje Hrvata nije krenulo od običnog vjernika vjerniku, nego od svećenika svećeniku. Tako gledajući, pokrštavanje je moglo početi istom onda kada su duhovnici hrvatskog poganstva počeli shvaćati vrijednosti kršćanstva i neke prednosti njegove pred njihovim shvaćanjem svijeta, prirode i čovjeka sama, esatologije, ali poglavito zagrobna života, uskrsnuća i kršćanskih čudorednih postulata. Jesmo li problem vjerovjesništva u Hrvata s razlogom sveli na vlastit Hrvatima imanentan duhovnički kadar? Doista. Ako vjerovjesništvo jest komunikacija, onda je u ovom slučaju bitno pitanje tko s kim razgovara. Koji je presudni segment u hrvatskom patrijarhalnom tribalističkom društvu u svakoj pojedinoj sredini koji je najosjetljiviji i najutjecajniji da u tom vodi glavnu riječ, da sudi i odlučuje. Svakako, bez toga prvotnog duhovništva, bez njegova priklona i prilagodbe kršćanstvu nije moglo biti kršćanskog vjerovjesništva. Tek će se s vremenom u tom procesu obličiti svećenici glagoljaši, samonikla djedovska struktura uobličena kristijanizacijom, ta na nekim drevnim, predajnim i duhovničkim tradicijama u Hrvata. Tek će se tada uz djeda Hrvata pojaviti i biskup Hrvata kao poseban institut. Tražeći uzroke prijamljivosti Hrvata za kršćanstvo, posve je dostatno staviti na jednaku ravan promatranja oba vjerska sustava, vidjeti ih u njihovoj usporedi i međuodnosu. Kršćanstvo nije nahrupilo, nego se u hrvatskom društvu tiho i nenasilno ugnjezdilo, procvjetalo i propjevalo nekim svojim svojstvima koje prvotna vjera Hrvata nije imala, niti ih je mogla vjernicima pružiti. Naravno, rečeno ne znači neku pretencioznu opću vrijednostnu gradaciju kršćanstva u odnosu prema prvotnoj vjeri Hrvata ili obrnuto. Ne, samo se žele istaknuti poglavito ona svojstva kršćanstva koja su hrvatskom društvu u fazi njegova već dubokoga nutarnjeg raslojavanja pogodovala njegovu duhovnom preusmjerivanju. To valja istaknuti osobito zato što kršćanstvo, kako su ga mogli vidjeti Hrvati djelujući iznutra i izvana, nije bilo nenasilno u smislu da bi bilo pasivno, nedjelatno ili posve nenametljivo. Naime, kao što ni hrvatsko društvo ne bijaše jednoličan, državno, opće obuhvaćeni supstrat, nego ima jasno raščlanjenje upravne, vojne, vjerske, gospodarske, socijalne i druge slojeve i sastavnice, tako ni kršćanstvo nije u sebi bilo jednobojno i jednoslojno. Na prvom mjestu valja lučiti kršćane na hrvatskom državnom tlu i one izvan njega, a ove potomnje na one koji su unutar hrvatskog teritorijalnog i komunikacijskog sustava i one koji stoje izvan hrvatskih državnih granica, te moćno zrače i djeluju na sve što se unutar njih zbiva. Tako od doseljenja Hrvata djeluju tri stupnja kršćanskog utjecaja na njih. Na prvom je stupnju zatečeni kršćanski vjernički puk sa svojim dušebrižnicima unutar granica hrvatske države. Njihov se utjecaj može najmanje pratiti ili ga se izravno uopće ne može zamijetiti iz povijesnih vrela, a ta je podložnička kršćanska populacija iz prije navedenih razloga možda izvršila najpresudniji utjecaj na pokrštavanje Hrvata. U drugom su stupnju kršćanske enklave sa svojim dijecezanskim i metropolitanskim poglavarima koji prebivaju u romanskim gradovima, u primorju i na otocima. Funkcionirajući u njima, nastoje iz njih nametnuti svoje duhovno i crkveno vrhovništvo cijelom području svojih nekadašnjih eklezijalnih državina, svojih bivših jurisdikcija, duboko u područjima hrvatske državne vlasti. A iznad obiju tih struktura stoji nevidljiv, ali utjecajan Rim, papinski, s gotovo astralnim zračenjem moći svoga čudnovato složenog, a opet jedinstvenog eklezijalnog instituta. Najčešće on ne djeluje izravno nekom svojom svjetovnom silom, nego posredno, te s njim valja dobro odvagati svaki korak i svaku riječ, jer svaka od njih nosi posljedice na državnom i međunarodnom planu. I stoji Carigrad kao nominalni ili stvarni gospodar gradova Bizantske Dalmacije, ali njegovo gospodstvo tek u ponekim razdobjima izlazi izvan gradskih zidina, primorskih i otočnih gradova. Bizant s glavom u nedohvatno blještavom Carigradu kao pomorska i vojna sila, kao izraz i dokaz moći kršćanstva, stalan je očevidnih njegove zbiljske postojanosti i njegovih prednosti. Zato se jasno i razlikuju dometi, utjecaji i kakvoća pokrštavanja ovisno o njihovim nositeljima, o pristupu pokrštenicima i pretenzijama pokrštavanja, odatle regionalne razlike u pokrštavanju pa i mjesne.